Mungesë të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Kujtojmë, nisim së pari me tituj kryesor. Kryeministri tha që po tradhton shtetin në Kosovës, thot kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët parashohin presion shtesë të Brukselit mbi Prishtinën dhe Beogradin. Privatizimi në lokacionet e banuara me sërb nxit kundërthënie. Pacientët në nevojë tani etutje mund të gjejnë radioterapinë edhe në Prishtinë. Tifozët e futbollit shkaktojnë rebelime të reja në Egjipt. Në Kenya fiton zgjedhjet presidenciale kandidati i akuzuar për krime kundër njerëzimit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër kompetencave ekzekutive për Asociacionin e Komunave Sërbe në Kosovë, shkruajnë mediat sërbe. Tanjuk citon një zyrtar të lartë të administratës në Washington të ketë thënë se SBA-ja nuk kundërshton Asociacionin e Komunave, por nuk do zgjidhje të ngjashme me ato të Republika Sërbskës në Bosnje. Beogradi i zyrtar kërkon formimin e një asociacioni cili do të kishte kontrol mbi gjykatat, policin dhe arsimin, por Prishtina zyrtare kundërshton kompetencat legislative dhe ekzekutive për të. Së paku 9 civil kanë humbur jetën nga sulmi me bombë jashtë Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul. Shpërthimi ka ndodhur të shtunën gjatë vizitës në Afganistan të sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel. Burimet zyrtare thonë se Hagel nuk ka qenë pranë shpërthimit dhe nuk është lënduar. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët, po sot nga një sulm në provincën Kos të Afganistanit kanë humbur jetën 9 njerëz, shumica nga ata fëmijë. Shpërthimi një bombe ka vrarë të paktën 4 persona në një xhami sunite në Peshawar të Pakistanit. Autoritetet policore thonë se mbi 20 njerëz të tjerë janë plagosur. Sipas tyre, shpërthimi ka ndodhur gjatë lutjeve të mesditës në xhami. Peshawari ka qenë shpesh skenë sulmeve militante në muajt e fundit. Qyteti është i rrethuar me rajone fisnore, ku thuhet se militantët taliban dhe të Al-Qaidës kanë strehet e tyre. Zëvendës kryeministri në largim i Kenias, Uhuru Kenyatta, njëherë është i akuzuar për krime kundër njerëzimit, është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Komisioni zgjedhor i Kenias ka kumtuar se Kenyatta ka fituar 50.7% të votave, ndërsa rivali i tij kryesor, kryeministri Raila Odinga, ka marrë 43.31% të votave. Kenyatta është akuzuar nga gjykata e Hagës për krime kundër njerëzimit në dhunën fisnore që ka pasuar zgjedhjet presidenciale të vitit 2007. Nicolas Maduro është betuar si presidenti i përkohshëm i Venezuelës. Ai ka marrë drejtimin e vendit pas funeralit shtetror të ish-presidentit Hugo Chavez, i cili ka ndëruar jetë të martën si pasojë së sëmundjes me kancer. Maduro ka thënë se ka kërkuar nga autoriteti zgjedhor i Venezuelës që të thërrasë zgjedhjet presidenciale sa më parë që të jetë e mundur. Maduro ka qenë nën president i Chavezit. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Fitch ka ulur vlerësimin për Italinë për shkak të pasigurive politike që kanë shkaktuar zgjedhjet parlamentare. Fitch ka degraduar këtë vend nga niveli A- në BBB+, duke përmendur si arsye rezultatet jo përfundimtare të zgjedhjeve të 24 dhe 25 shkurtit. Agjencia ka thënë se duket i pamundur formimi një qeverie të qëndrueshme në javët e ardhshme. Fitch po ashtu ka parashikuar se ekonomia e Italisë do të tkurret për 1.8% në këtë vit. Shteti Amerikan i Dakotës Jugore ka miratuar një ligj i cili u lejon qarqeve shkollore të armatosin mësuesit dhe stafin tjetër të shkollave. Mbështetësit e ligjit thonë se ai do të parandalojë të shtënat masive, të tilla si masakra dhjetorit në një shkollë fillore në Connecticut ku janë vrarë 26 persona, shumica nga ata fëmijë. Masa nuk i detyron qarqet shkollore të armatosin stafin, por u mundëson atyre që të vendosin vet. Ajo do të hyjë në fuqi në muajin korrik. Një sondaj i ri kombëtar në Shtetet e Bashkuara sugjeron se ish sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton do të mposhtë tre kandidatët e mundshëm presidencial të Partisë Republikane nëse zgjedhjet e 2016-s mbahen sot. Instituti Queen i pak ka pyetur afro 2000 votues të regjistruar për të zgjedhur në mes të Clintonit dhe e tre burrave të përmendur shpesh si kandidat potencial për shtëpinë e bardhë, Christopher Christie, Marco Rubio dhe Paul Ryan. Sipas rezultateve të anketës, Clinton ka mundur me lehtësi të tre ata. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Njohësit të rrethanave politike në Kosovë thonë se deri në takimin e radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, që pritet të mbahet më 20 mars, do të shtohet presioni mbi palët për arritjen e marrëveshjeve. Ardiana Rifaj nga Instituti Kipret thotë se Brukseli mund të ketë një propozim konkret lidhur me çështjen e asociacionit të komunave serbe, por nuk pret që Prishtina të lëshoj pe. Ismail Hasani në anën tjetër pret që ndërmjetësuesja e dialogut Catherine Ashton të kërkoj kompromis nga të dyja palët. Me analistët ka biseduar Bekim Bislimi.
I gjithë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur me presionin e Bashkimit Evropian mbi autoritetet e të dyja vendeve, por mosarritja e një marrëveshje për çështjen e veriut të Kosovës dhe të asociacionit të komunave serbe do ta shtojë këtë presion edhe më shumë, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, sinjalet për një presion të mundshëm janë para lajmërimit se delegacioni përbër nga kreu i shtetit të Serbisë do ta vizitojë Brukselin në fillim të javës që vjen, por edhe para lajmërimit se menjëherë pas kësaj, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton do ta vizitojë Kosovën. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret vlerëson se ngjecia e dialogut tashmë nuk i konvenon Brukselit, i cili sipas tij po ngutet që dialogu ta përfundojë me rezultat konkret.
Duket që Brukseli ka një propozim konkret dhe sigurisht do të intensifikojë presionin që të bindë të dyja palët që të merren vesh edhe kësaj pike. Pra definitivisht do të ketë një presion të në këtë fazë lidhje me çështjen e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Kjo është evident edhe duke i parë raportimet, paralajmërimet për vizita të shtuara, qoftë delegacioneve këtë rast Beogradit në Bruxelles, por edhe delegacionit të Bruxellit në Prishtinë, në Kosovë. Pra definitivisht mundemi me pritë shumë më shumë presion rreth kësaj çështje.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thotë se Brukseli nuk mund ta imagjinojë menaxhimin e situatës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa presionin mbi të dyja palët. Sipas tij, produkti i presionit mbi Serbinë është edhe deklarata e kryeministrit serb Ivica Dačić, i cili ka dhënë të kuptojë se serbët janë gënjur që Kosova është e Serbisë. Po ashtu, sipas Hasanit, presion do të ketë edhe mbi palën kosovare.
Vizita e zonës së shtën në Kosovë ka mesazhin lidhur me atë që duhet gjendet një mes sa i takon të ashtu quajtërit problem të Kosovës veriore me themelimin e kësaj bashkësisë komunave me shumicë etnike serbe, të ashtu quajtër dhe etnikë cilën në base, Serbia do tjetë me fatë, do t'a fitoj.
Hasani ka shtuar se pala serbe do të jetë me shtrënguar nga presioni për shkak të kërkesave si që quana i megalomane të saj. Si pas ti, Serbia do të detyrohet të heqë dorë nga financimi strukturave ilegale dhe qytetarët e veriut të Kosovës për mes shpreje su vullnetit e lirë të orienton ka institucionet të Kosovës. Por me gjitha të, si pas ti edhe qështje bashkësisë o komunave serbe do të jetë një nye që do të duhet të zgjidhet. Por analisti Arifaj thot se pala Kosova ka të qartë avijat e kuqe për të cilave nuk guxon të bëj kompromise për shkak të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës si dhe rezolutës në kuvendin e Kosovës. Raporti i Beogradit sipas tij është tjetër për shkak të nxitimit për ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Në vazhdim e lëshuarjes pesi që quan ai është edhe deklarata e kryeministrit serb Dačić, e cila ka lënë për të kuptuar se ekziston një gatishmëri verbale autoriteteve në Beograd për ta pranuar se nuk do të mund të arrijnë suksese e premtuara për Kosovën. Arifaj thot se Bruxelles po ngutet të arrijë çfarëdo rezultati në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por sipas tij ekziston edhe një faktor tjetër i rëndësishëm për paljen kosovare.
Në këtë rast është edhe Washington, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cilat janë shumë të rezervuara, sidomos pas përvojës me fusnotën në bisedimet teknike për Kosovën, janë të shqetësuar me mundësi që nga këto bisedime të dalë një opcion, një alternativë, e cila do të çonte Kosovën drejt një bosnjëzimi, e kanë thënë qartë edhe ambasador, por jo vetëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të shteteve evropiane që nuk dëshirojmë të kemi një Bosnjë të dytë në Kosovë, sepse ajo do të thotë ka një shtet jo funksional që është në kundërshtim me vetë interesat e bashkisë ndërkombëtare.
Ndryshe takimi i radhës ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në kuadër të dialogut është paraqar për datën 20 mars për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri Hashim Thaçi po trathon shtetin e Kosovës me vet faktin se po krijon një asociacion komunash sërbe në marrëveshje me Dačićin. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, ky asociacion do të jetë një entitet territorial dhe administrativ. Me zotin Kurti ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Kurti, ju në vazhdimsi keni kritikuar delegacionin e Kosovës për shkak të bisedimeve me Beogradin. Në çka konsiston konkretisht ky qëndrim i juaj? E marr parasysh se tani ky dialog vetëm se ka filluar edhe për çështjet konkrete siç është asociacioni të komunave serbe.
Kosova aktualisht është një vend i varfër, një shtet i dobët dhe në rrugë gabuar. Kjo qeveri ka hyrë në bisedime me Serbinë për çështjet brendshme të Kosovës dhe pa asnjë kusht për Serbinë. Kjo tregon që po sillemi më pak në mënyrë sovrane edhe sesa në kohën e luftës e të okupimit e robërisë serbe. Asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një entitet territorial dhe administrativ, sepse komunat janë njësi territoriale dhe administrative. Tashmë e themeluan një fond për zhvillim të veriut, prandaj posajohet një entitet i ndarë për brenda Kosovës, i cili është i ndarë etnikisht, territorialisht, administrativisht dhe financiarisht. Asociacioni i komunave serbe, si shpo quhet, duke qenë se po ngjizet në marrëveshje me Dačićin në Bruxelles, është tradhti e thaçit ndaj shtetit Kosovës. Nuk ka rëndësi në fund fundit se çfarë kompetencash do të ketë ajo asociacion, me vetë faktin që paralizohet në bashkëpunim me Serbinë para që tradhti në shtetit Kosovës.
Zoti Kurti, duke ju referuar deklarateve të kryeministit Thaçi, por së fundit edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar siç është ambasadorja Tracy Jacobson, thuhet se ky asociacion megjithatë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe legjislative.
Piknisja e qeverisë së Kosovës është plani aftësorit. Kryeministri Thaçi po lejon që në Bruxelles të bëhet një interpretim ultraliberal i planit të aftësorit në dëm të Kosovës e në favor të Serbisë. Po e përsëris, me vetë faktin që ky asociacion i komunave me shumicë serbe po realizohet në përmjet marveshjes me Dačićin, paraqet tradhti ndaj shtetit Kosovës, ndaj Republikës tonë. Nuk mund thuhet që ky asociacion do të jetë brenda kushtetutës me vetë faktin që për të po merresh vesh me Dačićin.
Cilat atëherë konsideroni se janë alternativat e shtrirjes së pushtetit në veri dhe vendosjes së një normaliteti edhe në atë pjesë të Kosovës?
Lëvizja vetëvendosje ka propozuar një program me 13 hapa, të cilët duhet të zbatohen në mënyrë të bashkëqendruar. Këta hapa janë të dy llojeve. Në njërën anë hapat politik të sigurisë, të mbrojtjes, të sundimit të ligjit, dhe në anën tjetër hapat socioekonomik. Në mesin e këtyre hapave unë do të kisha theksuar ngritjen e kallëzimeve penale, padive dhe arrestimin e krerve të strukturave ilegale shtetërore të Serbisë, të cilët janë njëkohësisht edhe kriminale edhe armiqësore. Në lagjet e banuara me shqiptarë duhet që të vendosen nën stacione policore, duhet të ndërtohen sa më shumë ura institucionale, fizike, kulturore midis veriut dhe jugut mbi lumin Ibër. duhet ta kemi një program për zhvillim ekonomik për gjithë Kosovën dhe kursësi vetëm për Veriun, për ta zbatuar konkretisht planin e bashkimit të Mitrovicës dhe integrimit Veriut. Duhet të bashkëpunojmë me Shqipërinë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Italia, kështu me radhë, mandej me Turqinë dhe shtetet e tjera të cilat na kanë njohur dhe kanë treguar qëndrim pozitiv për Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi.
Mirë, po megjithatë këto vende janë ato që edhe kanë përkrahur dialogun. A nuk bien ndesh disi, domthonë, masat të cilat ju i përmendët dhe procesin aktual që po zhvillohet në Bruksel?
Shtetet të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës nuk mund të bëhen më radikale sa qeveria e Kosovës për çështjet e Kosovës. Dhe na përket neve këtu si shtet, si institucione, si qytetar, në kohën kur e kemi një qeveri të keqe, që t'i bëjmë ndryshimet e domosdoshme në mënyrë që edhe faktorët ndërkombëtar të na përkrahin për atë që është e drejtë dhe e vërtetë. E kjo është se pavarësia e Kosovës për t'u bërë me sovranitet duhet t'i kthehemi vetvetes edhe miqve e jo armiqve si puna e Serbisë.
Intervistën e plot me Zotin Kurti mund t'a gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit thot se është duke realizuar procesin e privatizimit në tërë territorin e Kosovës, përfshir edhe zonat e banuara me shumicë serbe. Por një gjë e tillë hidhet poshtë nga ekspertët e çështjeve ekonomike, të cilët si dëshmi përmendin mos privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, i cili gjendet në rajonin e Shtërpces. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke zhvilluar procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asetit e tyre në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe zonat e banuara me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tha se edhe në të kaluarën, agjencia ka privatizuar edhe aktualisht po privatizon ndërmarrje dhe asetet e tyre edhe në vendbanimet me shumicë serbe, si dhe ka gjithnjë numër më të madh ofertues serb që po marrin pjesë në procesin e privatizimit.
Së fundi, përmes shitjes së aseteve numër 16, kemi të ndërruar aset të ndërmarrje shoqërore që gjendet në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, kurse ofertuesi më i lartë apo fituesi i përkohshëm është nga nacionaliteti serb. Pastaj kemi të ndërruar gjithashtu në këtë val të shitjes së aseteve një aset me në vendbanim me shumicë serbe në Brezovicë, në Shtëps.
Por për të gjitha këto privatizime, sipas tij pritet vendimi i bordit të drejtorëve në mbledhjen e ardhshme. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se një ndër sfidat e kësaj agjencie gjatë funksionimit ka qenë privatizimi ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në zonat e banuara me shumicë serbe. Musa Alimani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se privatizimi duhet të jetë unik dhe të realizohet në bazë të ligjeve të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj kjo agjenci, thotë Limani, duhet të privatizoj pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe atyre publike pa dallim përkatësie nacionale.
Prandaj unë mendoj se është një defekt dhe një mep. Instancave tona shtetërore përkatësisht organeve përkatëse që duhet të mirën me këto gjëra dhe nuk mundet me qenë askush mbi ligjin dhe asnjë person pa marrë parasysh pozitën politike, shoqërore, institucionale të tjera, shteti duhet të veprojë ashtu si e jep Konstituta dhe si e japin ligjet.
Mos privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në lokacionet e banuara me shumicë serbe, sipas Limanit, e dëshmon fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në rajonin e Shtërpces, përgatitjet për të cilin kanë filluar qysh në vitin 2006.
Se Brezovica është e paprekshme për arsye se gjendet në kuadër të komunës së Shtërpces, po kjo nuk tolerohet, se Shtërpca është në Kosovë, nuk është në Serbi, as Maqedoni, as Shqipëri, as Bullgari, nuk ka kompetenca komuna për gjëra të tilla. Asi komunë, asi Shtërpës, asi Perizojt, asi Gjilanit. Por të kompetenca praja ka dhonë me ligjë qeveria AKP-s dhe ajo është barëse dhe realizuse e proceseve të privatizimit edhe në ndërmarrjet publike dhe ato shoqërore.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se në tenderet që i zhvillon AKP-ja marrin pjesë blerës nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, përfshirë dhe komunitetin serb. Dhe këtë drejtë të pjesë marrjes në tenderet për shitjen e ndërmarrjeve dhe asejteve të tyre e ka të garantuar çdo ofertues që dëshiron të jetë pjesëmarrës në proceset të ndërruese të AKP-s dhe që i plotëson kriterit e paracaktuara me legj e akte në ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka arritur të funksionalizohet në tërsi. Së fundmi është lëshuar në funksion edhe radioterapia. Autoritetet shëndetësore shohin këtë si arritje të rëndësishme, pasi pacientët me kancer këtë shërbim kanë mundur të asigurojnë vetëm jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova ballafaqohet me një numër të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhëna të sakta se sa është numri i përgjithshëm i personave që vuajnë nga kanceri. Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare Tashetutje do të ofrojë shërbime për të gjithë qytetarët që kanë nevojë për të gjitha llojet e rrezatimeve. Së fundmi është lëshuar në funksion edhe radioterapia terapeutike, shërbim ky që ka munguar për pacientët. Këtë bën të ditur ushtruesi i detyrës së drejtorit në këtë klinik, Bexhet Osmani.
Tani ne bashkë me kuadrin që kemi, të gjithë pacientët cilët kanë nevojë për radioterapi do të kryjnë të gjitha trajtimet.
Ndërkohë, derisa radioterapia terapeutike nuk ka funksionuar, pacientët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendit duke paguar për një seancë rreth 2000 euro. Në anën tjetër, kirurgu torakal Shqiptar Demaqi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shërbimet radioterapeutike në përgjithësi janë shumë të domosdoshme të ofrohen në vendin tonë, me që numri të prekurve me kancer është çdo ditë në rritje.
Për derisa një shoqëni ka shumë pacienta onkologjik, pacienta me kancer, të cilët duhet të operu, apo ka dhe të cilët duhet të nuk kanë mundësi me operu. Ka shumë nevoj për radioterapi kurative, me shumë vetmohim nga stafi i radio-onkologjisë atje, edhe të shkemi zëtimin që do të vazhdoj terapia, radioterapia kurative, i cila shumë rëndësishme, sepse pacienta s'ka nevoj që shkojnë në për rajon, në për vende dhe të rëzatohen, aqë më tepër kur aparati jynë është një aparat modern, akcelerator, i cili të thotë mund të kryjë një radioterapi kompetente.
Por me gjithë funksionimin e plotë të institutit onkologjik, problem mbetet mungesa e stafit të mjaftueshëm të onkologëve.
Kemi dy aparate për rrezatim, me anën e cilëve nëse punojmë me dy ndryme, mund të kryjmë brenda ditës deri në 200 pacient me rrezatim, do të thotë me radioterapi kurative.
Bën të ditur zoti Osmani, sidoqoftë të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer, supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në rreth 15 milion raste të reja në nivel global. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Protestat e paralajmëruara nga të rinjtë të Maqedonas për sot në Shkup nuk janë mbajtur. Zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski thot se kjo është rezultati i apeleve të organeve shtetërore, bashkësisë ndërkombëtare dhe organizatave fetare. Ndërkaq sipas analistëve, qytetarët kanë dëshmuar se nuk duan të jenë pjesë e manipulimeve nga partitë politike. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Sot nuk mbajtën protestat e paralajmëruara në rrjetet sociale nga të rinjtë Maqedonas kundër emërimit të Talat Xhaferit për ministër të mbrojtjes. Ndërkohë që në rrugët e qytetit veçanërisht para kishës maqedonase, vendi ku ishte paralajmëruar mbajtja e protestave, shihet një prani e shtuar e forcave policore.
Najgolën një belot gradanite, gjithë posusha apelite, pokazha.
Ndërkaq Ministria e Punëve të Brendshme duke komentuar jehonën e ulët të protestave të djeshme dhe anulimin e protestës së sotme, konsideron si qytetarët tregojnë me këtë vetëdije të lartë dhe kulturë politike, duke përfilluar apele të këtij dikasteri, fakturi ndërkombëtar, bashkësisë vetare dhe partive politike për të mos dalë në protestat e organizuara përmes rrjeteve sociale, ku nuk dihen me saktësi organizatorët qofshin ata të rinjeve shqiptar ose maqedonas.
Zëdhënësi
i policisë Ivo Kotevski një herë njohton se gjatë protestës së djeshme janë lënduar dy policë dhe janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Kotevski gjithashtu nënvizon se pas identifikimit të pjesëmarrësve të cilët kanë përdorur dhunë do të ngritet kallëzim penal, duke bërë të ditur se deri më tani janë identifikuar mbi 50 persona për të cilët është ngritur kallëzim penal pasi kanë refluktuar dhunë gjatë protestave. Zëdhënësi i dikasterit të policisë një herë thekson se dikasteri që përfaqëson ai, në vazhdimsi ndjek me vëmendje rrjetet sociale të cilët përdorin fjalorin e urrejtjes dhe bëjnë thirrje për protesta. Nga ana tjetër, duke komentuar rënjen e intensitetit të protesteve Ramadan Ramadani nga Instituti për Mendim të Lirë Nisma, thotë se kjo është si pasojë e fillimit të fushatës dhe vetëdijes së qytetarëve për të mos lejuar të instrumentalizohen për qëllime politike.
Protestat e javës kaluame kanë qenë para fillimit zyrtar të fushatës, kurse këto që ishin dje dhe këto që paralajmërojnë për sot janë tani më pjesë e fushatës. Dhe gjithë qytetarët e kanë frikën nga instrumentalizimi politik i shprehjes së qendrimit të tyre, dhe kjo nuk është vetëm në protesta, po kjo frikë evidentohet në çdo prononcim publik të çfarëdo qendrimi. Dhe intensiteti apo masoviteti i çdo proteste tani duhet të ndërlidhet me këtë moment dhe asnjëse me diçka tjetër. Mendoj se kjo është faktori vendimtar që cakton masovitetin ose intensitetin. Më thonë, ka fillu fushata dhe për atë njerëzit frikohen që mos dikush të instrumentalizohi politikisht.
Tekson Ramadan Ramadani, drejtues i Institutit për Mendim të Lirë Nisma. Analistët politik gjithashtu konsiderojnë se mungesa e protestave nuk do të thotë se problemet janë zgjidhur, por vetëm se qytetarët nuk duan të jenë pjesë e manipulimeve politike dhe gjithsesi revoltën e tyre do ta shprehin pas zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka konfirmuar dënime me vdekje kundër 21 personave për rolin e tyre në trazirat e vdekje prurëse që kanë ndodhur vitin e kaluar në një stadium futbolli. Gjykata në Kairo ka dënuar me burgim të përjetshëm dhe 5 të pandehur të tjerë nga 54 të akuzuarit, ndërkohë që të tjerët kanë marrë dënime më të lehta ose janë liruar. Vendimet e gjykatës kanë shkaktuar trazira në Kairo dhe Port Said. Detajet i sjell kronika e përgatitur. Në Egjipt kanë shpërthyer protestat pasi gjykata në Kairo ka konfirmuar dënimet për trazira të vdekje prurëse të vitit të kaluar në një stadium futbolli në Port Said. Tifozët e ekipit të Kairos Al Ahli kanë sulmuar selinë e Federatës së Futbollit të Egjiptit në kryeqytet, duke i vënë asaj flakën. Në Port Said, qindra protestues kanë kërkuar të ndërpritet trafiku i tragjetit të makinave në gjithë kanalin e Suezit. Dhuna e vitit të kaluar, midis një ekipi lokal të Port Saidit, Al Masri dhe klubit Al Ahli të Kairos, kalon 74 njerëz të vrarë. Shumica e viktimave kanë qenë tifoz të Al Ahlit. Gjykata në Kairo ka konfirmuar sot dënimet me vdekje kundër 21 personave për rolin e tyre në trazira, që të gjithë ata tifoz të Al Masrit. 5 nga 52 të pandehurit e tjerë janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa të tjerët kanë marrë dënime më të vogla ose janë liruar. Gjykimi në rastin e Port Saidit ka qenë burimi dhunës më të keqe në Egjipt, që nga përmbysja sunduesit veteran të këtij vendi Hosni Mubarak 2 vjet më parë. Tarek Sherif, një avokat që përfaqëson paditësit, ka thënë se vendimi së shtunës është i pamjaftueshëm. Nuk mendoj se vendimi është i përshtatshëm, pasi nuk bëhet fjalë për një rast të trazirave në futboll, por për vrasje. Është një rast vrasjeje, i cili nuk është hetuar si duhet, dhe procedurat ligjore nuk janë ndjekur sakt, ka thënë avokati Sherif. Në mesin e të liruarve sot kanë qënë 7 nga 9 oficerët policor të arrestuar. Tifozët nga Al Ahli, që njihen si ultras, janë zotuar se do të hakmerën nëse të pandehurit, përfshirë edhe policët, lirohen. Ultras duhet të shpaguhet nga Ministria e Brendshme, cila është një konspiratore. Ajo është e ngjashme me ata që kanë planifikuar këtë krim, kështu që policët duhet të marrin dënimin me varje si të tjerët, ka thënë një tifoz i Al Ahlit me emrin Muhammed Katab. 10 njerëz janë vrarë në trazirat në Port Said, prej se 21 dënimet me vdekje janë shpallur fillimisht në muajin janar. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi po tradhton shtetin e Kosovës, thot kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët parashojnë presion shtesë të Brukselit mbi Prishtinën dhe Beogradin. Privatizimi në lokacionet e banuara me serb nxit kundërthënje. Pacientët në nevojë tani etutje mund të gjejnë radioterapinë edhe në Prishtinë. Në Kenya fiton zgjedhjet presidenciale kandidati i akuzuar për krime kundër njerëzimit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për informacione më të detajzuara, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Bashkë miru të gjofshim.